Ja Rīgas svētki ierasti bija liels, ļoti koncentrēts pasākums, tad šovasar svinības notiks savādāk. Ar daudziem pasākumiem visas vasaras garumā un ar īpašu akcentu uz Rīgas apkaimēm. Kausar programmas kuratore Renāta Lagzdiņa šoreiz galvenais ir svinēt Rīgas dažādību, tāpēc uz svētkiem apkaimēs ir aicināti ne tikai paši to iedzīvotāji, bet arī ļaudis no citām vietām, lai iepazītu katrai apkaimē raksturīgo atmosfēru. Lielie pasākumi sestdienās līdz pat augusta nogalē kopumā notiks sešās dažādās vietās, kā pirmie svētkus jau vakar nosvinējuši Vecmilgrāvja iedzīvotāji, bet nākamie pasākumi gaidāmi Āgenskalnā, Bolderājā, Maskavas forštatē, Imantā, kā arī Purvciemā un Pļauniekos, stāsta Renāta Lagzdiņa.
Šogad tika izvēlēts tās, kur varbūt kultūras infrastruktūra ir vājāka vai kur parasti kultūra nenotiek. Un mums liekas svarīgi tātad nodrošināt, ka kultūra ir tuvāk dzīves vietām. Tas bija tāds viens uzstādījums. Un otrs, protams, bija domāt par lokālo kontekstu apkaimi, kurā pasākums dodas. Un visa šī programma tika organizēta caur iepirkumu procedūru, kur bija ļoti apjomīga, detalizēta tehniskā specifikācija. Tā var teikt, ko mēs no šī pasākuma sagaidām. Tātad, ka viņam ir jābūt gan izglītojošam, gan izklaidējošam, ka ir jāiesaist bērni, jaunieši, seniori auditoriju. Un vēl viens ir, ka jāstrādā ar apkaimu biedrībām vietējām. Lai, kā es saku, ir centra līmeņa programma visās apkaimēs, bet arī, lai viņi ir pielāgoti, ir svarīgi arī tas, ka šīs apkaimes, uz kurām mēs dodamies, ir tās, kur arī varbūt ir vairāk krievalodīgo, un šis ir svarīgs mirklis ar viņiem satikties.
23. Jūlijā notiks Āgenskalna apkaimes svētki, kuru centrs būs Nometņu iela, bet 30. Jūlijā svētki būs Bolderājā un noritēs Stūrmaņu ielā. Par to norisi un vietas izvēli stāsta Bolderājas apkaimes svētku producente Madara Gruntmane.
Tā ir tāda centrālā asa un arī vēsturiski, nu, teiksim tā, Bolderājas ieliņas ir mazas un tā ir tā kā viena no lielākajām arī, kur kaut ko var organizēt. Tad, nu, mums ir visu dienas garumā gan notikumi bērniem tieši speciāli veltīti izrādes, diskuteika, rotaļas, darbnīcas radošās, kā arī jau uz pēcpusdienu sāks programma veltīta pieaugušajiem. Sustāsies Jākabs Nīmans ar savu orķestru Mariači, Ivars Pētersons un rokenroliem, arī Olga Pīrāks, ar Mirāža džez orkestra. Tā kā būs tāda, manuprāt, ballīga atmosfēra. Un tāpat arī dienas garumā uz pašas ielas muzicēs muziķi. Tā kā viss dažādākās aktivitātes, bet tā iela atdzīvosies un būs tieši radīta un veltīta cilvēkiem.
Līdzās svētkiem sešās apkaimēs būs arī īpašas norises četros Rīgas parkos, kas nodēvēti par prieka mirkļu parkiem, stāsta Renāta Lagzdiņa.
Tie ir četri parki, Vērmanis dārzs, kur būs koncerti katru ceturtdienu Vērmanis dārza estrādē, atgriežot estrādē viņas funkciju. Mums ir Viestur dārzs, kur būs tiešām vairāk arī izglītojoša programma un būs arī daudz par pilsonisko aktīvismu. Un tam līdzīgiem aspektiem mums ir Ķengargā pie Mazjumpravas mūžas programma, kur būs arī muzikālās izrādes, koncerti, daudz par Ķengarga vēsturi, arī dažādas nodarbības un lekcijas. Un tad mums ir Nordeķu parks, Iļģuciem milzīgs, fantastisks, dendroloģiski svarīgs parks, kur kopā ar Iļģuciem iedzīvotājiem arī tapusi unikāla programma.
Sākot no 16. Jūlija Nordeķu parkā notiks četru pasākumu ciklus nedēļa nogalēs, kura centrā būs tēmas sākot ar apkaimes vēsturi, dabu un mākslu, līdz mūsdienu jauniešu ielu kultūrai. Nordeķu parka programmas kuratori ir Līna Birzaka Priekula un Evarts Melnalksnis.
Nordeķu parks ir, kā mēs to saucam, arī tāda Iļģuciema zaļā sirds, bet būtībā tas ir parks, kas ir veidojies ap mūžu, kas ir ļoti būtiski, un līdz ar to arī būtībā tā parka flora, kas tur ir izveidojusies, ir ļoti interesanta un ļoti sena. Parkam pašam ir ļoti arī sena un būtiska vēsture, un tieši šo te vēstures aspektu mēs arī savā programmā akcentējam, dodot iespēju Rīgas iedzīvotājiem tiešām iepazīt līdz kaulam šo te Nordeķu parka apkārtni.
Un neviena parks ir sens ar skaistu floru, bet arī cilvēki, kas tur dzīvo, šī kopiena ir jau ilgstoši, veidojusies un dažādiem vēstures laikmetiem gājis caur. Tas ir bijis gan strādnieku rajons, tas ir bijis rūpniecības rajons, tur ir veidots stikls. Arī mākslinieki dzīvo un ir dzīvojuši šajā rajonā. Un tās ir lietas, ko mēs arī savā programmā skatīsim, par ko mēs runāsim, par ko mēs arī aicināsim pulcēties vietējai kopienai un domāt, kā mēs vēlamies tālāk dzīvot Nordeķu parkā un Iļģuciemā.
Rīgas centrā Vērmanis dārza estrādē savukārt notiks dažādu noskaņu koncerti ceturtdienu vakaros. 14. Jūlijā muzicēs grupa Very Cool People, 21. Jūlijā Ingus Petersons ar grupu, kam sekos tenoru trio programma, kā arī grupas Menuets koncerts. Ļoti liela norišu dažādība būs viesturdārzā, sākot no izzinošām ekskursijām līdz koru un reperu koncertam un viesturdārza zaļuma ballei. Mazjumpravas muižā Ķengaragā savukārt izrādīs muzikālo izrādi Īsa pamācība mīlēšanā un mūziklu Preilinīte, tāpat gaidāms arī koncerts Čigānu romances Daugavas krastā. Kopumā Rīgas vasaras kultūras programma piedāvās aptuveni 150 dažādu notikumu 2 mēnešu garumā. Baiba Kušče, Latvijas radio.